Jak by mělo vládní hnutí ANO reagovat na statisícové demonstrace na Letné? Sejdou se zástupci Milionu chvilek pro demokracii a souhlasí se stanovením 4 čar, které chce Milion chvilek sledovat? Předseda poslanecké sněmovny, místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, jak bude hnutí ANO reagovat na to, že se v sobotu na Letné sešlo podruhé během tohoto roku už více než 250 000 lidí, kteří demonstrovali proti premiérovi Andreji Babišovi?
Já nepředpokládám, že jako hnutí ANO bychom ještě připravovali další reakci. Vyjádřil se pan premiér, vyjadřovali se jednotliví představitelé a myslím si, že v tuto chvíli je to dostačující.
Neměl by se premiér s těmi zástupci sejít?
Pan premiér už opakovaně řekl, že vzhledem k formě, kterou ty demonstrace mají, že respektuje právo každého protestovat, vyjadřovat se v rámci občanské společnosti. Já také říkám, svoboda slova je základ svobody samé, bez ní by to nešlo. To znamená, jestli to vycházet tady z těchto základních tezí, tak je to známka naopak vyspělé demokracie v České republice, že každý si může vyjádřit svůj názor jakýmkoliv způsobem. Druhá věc je ta forma, kdy já říkám, že ta strana v podstatě formu o dialog, zájem o dialog nemá.
Nemá.
Už několikrát jsem to zaregistroval. Teď opět vydává ultimátum. Ultimátum je z latiny, ultimus znamená poslední. Já myslím, že i v osobním životě, když se s někým chcete bavit, tak mu nedáváte ultimáta.
Ale
já bych to doma určitě nedoporučoval.
Že toto ultimátum stanovili právě proto, že premiér Andrej Babiš s nimi odmítá dialog, že se s nimi odmítá setkat. Zmínili například, že minulý pátek ani premiér ani nikdo z hnutí ANO nechtěl přijít do diskuze v České televizi se zástupci Milionu chvilek. Není to chyba?
Je to věc, která už nějakou chvilku trvá, která je daná. A myslím si, že to není Andrej Babiš, který by a priori nechtěl s někým vést dialog.
Ale já s Milionem chvilek nechce vést dialog.
No, podívejte se, ale tyhle ty výzvy, jaké jsme dělali my, když jsme byli děti na hřišti, tak co srabe, pojď udělej to, jestli nejsi srab, tak se s náma potkáš. Já si myslím si, že to k premiérovi snad ani nepatří.
Počkejte, pane předsedo, je tady
a to je jenom špička ledovce,
pane redaktore. Které dlouhodobě demonstruje proti premiérovi a po druhé se na Letné sešlo více než 250 000 lidí, což už je určitá masa občanů, kteří mají nějaký názor. A jsou reprezentováni zástupci Milionu chvilek pro demokracii, kteří chtějí po premiérovi odpovědi na své otázky. Proč mi pan premiér nedá?
Pan premiér ty odpovědi na ty otázky průběžně dává po celou dobu, co vykonává svoji funkci. To mi neříkejte. Já myslím, že kolem střetu zájmu už se vyjádřil několikrát. 100% dodržel vše, co mu zákon dodržuje, ukládá. A stejně jsou pokládány nové požadavky, stále se opakující, které jsou na svých dopředu nesplnitelné v podstatě, když se nad tím člověk zamyslí, anebo jsou ryze personálního typu a to já musím odmítnout. To už nejsou politické požadavky. V podstatě chtějí svrhnout vládu, protože máme zkušenost, že z vlády pana Sobotky, kdy se vyjadřovali ústavní právníci, že ačkoliv byli opačný názor, ale převažující názor je, že demise premiéra znamená automaticky konec celé vlády. Takže tahle skupina chce svrhnout nebo nějakým způsobem odvolat, jak použít to správné slovo, legitimně ustanovenou vládu České republiky.
Pardon, ale to přece není úplně pravda. Oni tvrdí, že mají problém s osobou premiéra Andreje Babiše, ale že respektují výsledky voleb.
Když by odstoupil pan Babiš, tak končí celá vláda.
Ano, ale prezident může jmenovat nového premiéra a stávající vláda se stejnými ministry na stávajícím půdorysu může fungovat dál, pokud bude politická shoda, pokud jmenuje premiér. Prezident.
To si myslím, že i prezident jasně deklaroval, že to neudělá. Já si myslím, že Česká republika nejvíc získává a nejvíc pozitiv čerpá z toho, že v podstatě už 6 let je zde určitá vládní stabilita, která dřív nebyla. Dřív se zkrátka ty vlády měnily rychle, ty většiny byly těsné, vedlo to k úplně jiným problémům, které už si dneska asi Milion chvilek pro demokracii nepamatuje. protože jinak by nepřicházeli s těmi požadavky na změnu volebního zákona.
Ale Milion chvilek mluví o tom, že respektují to, že hnutí ANO vyhrálo volby, a Mikuláš Mynář ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, cituji, pane Babiši, rezignujte a ať vznikne nová vláda klidně na stejném půdorysu, dominantní slovo tam zase bude mít hnutí ANO, a neříkejte mi, že ve vaší straně, kde je 78 poslanců a nevím kolik dalších členů, se nenajde vůbec nikdo schopný vést vládu. Jestli to tak není, tak je to teda trošku tristní stav. Konec citace. Nemá pravdu?
Zase trošku manipuluje to mínění. Ano, hnutí, ano, vyhrálo volby. Potud ta věta je pravdivá.
Což nikdo nespochybňuje.
A od té chvíle, že to zase osobní ryze, personální požadavky jsou dva, jsou na paní ministryni Benešovou, to si myslím, že je to nejslabší místo vůbec celých jejich požadavků, protože Marie Benešová ukazuje, že velmi dobrou ministryní spravedlnosti, nelze jí nic vyčíst. Pracuje, předkládá zákony, zohledňuje připomínky skupiny GRECO a všech profesních skupin. Já jsem úplně, jsem velmi spokojen s prací, tak jak ji předvádí. Ne, žádné z těch potenciálních obav se nenaplnili a aspoň tady by Milion chvílek mohli mít určitou sebereflexi, ale oni
k tomu
nemůžou,
dialogu.
Nechtějí.
Proč tedy nechcete vést dialog s lidmi, kteří proti vám demonstrují? Nebylo by to velkorysé od vládního hnutí nebo od premiéra?
Tak primárně je ta otázka určitě na premiéra. Já vám řeknu jednu svoji osobní zkušenost.
Vy byste se s nimi sešel?
Já vám řeknu svoji jednu osobní zkušenost. Já se na to nedívám, na ty demonstrace. Jednou nějakou shodou okolností jsem něco rozkliknul a viděl jsem jeden stream. A zrovna to byla ta demonstrace, kde byla ta šibenice. Zrovna to byla demonstrace, kde tam ti sami lidé říkali, že pan premiér neváhá a neštítí se unášet vlastní děti do ciziny. Nic z toho se nepotvrdilo. Ale nulová sebereflexe.
Ale kdyby, nějaká kdyby, šibenice, pane
ne, na Letné, na těch předchozích. To jsou pořád stejní lidé, ti organizátoři. To jsou pořád stejní řečníci.
Dobře, ale
to se dá dohledat.
Úplně zodpovědnost za to, co tam kdo přednese, ale, za transparent.
Ale já vám znovu říct, no tak ano, to bychom mohli tady dlouho hovořit o různých transparentech, ale aspoň nějaká zásadně, základně sebereflexe. Kdyby aspoň uznali, že Maria Benešová prokázala svoje kvality a že nedává vůbec žádnou příčinu k tomu, aby nadále se o ní diskutovalo, že byla řádně zvolenou a že dobrou ministryní, byl by to vstřícný krok nějakému dialogu. Místo toho máme další ultimáta. Máme ultimátum, že Andrej Babiš se musí zbavit Agrofertu. Co to je zbavit?
Čili
já jako právník to
tomu,
slovo...
K tomu se dostaneme, čili jinými slovy, nikdo z vedení hnutí ANO se zástupci Milionu chvilek nechce sejít. Nebo neplánuje sejít.
V tuto chvíli o ničem takovém nevím. Myslím si, že
vy osobně také
zásadním
ne.
Způsobem já jako předseda poslanecké sněmovny, jako zvolený poslanec, já považuji za součást své práce, že se potkávám se svými kolegy, poslanci i z jiných politických stran, že se potkávám s jinými politickými stranami.
Se zástupci občanské společnosti.
Že reprezentuji svoji zemi v zahraničí, setkávám se s představiteli jiných států, vykonávám si svoji práci v rámci poslanecké sněmovny. O tom, s kým se pak nadále mám stýkat, už také rozhoduju já sám a říkám, mně není sympatický ten politický styl. Mně se to prostě nelíbí. Já to považuji, kdybych nebyl diplomat, řekl bych, že jsou to až viděrecké praktiky.
Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda hnutí ANO, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, když půjdeme k tomu, co jste ostatně už vy i naznačil, co požadují zástupci Milionu chvilek pro demokracii, tak oni chtějí, aby se Andrej Babiš zbavil svého střetu zájmu. Neměl by to udělat?
No, on už to hlavně udělal. Tak co teď?
No a nevidíte...
Vyhověl všem zákonům České republiky a no převedl ale... Agrofert do svěřeneckého
Ano, ale z dostupných podkladů ve sbírce listiny nebo slovenského registru partnerů veřejného sektoru plyne, že výkony a dozorčí funkce v obou svěřenských fondech obsadili manažeři a právníci Agrofertu a manželka pana premiéra Monika Babišová. To je v pořádku?
Hlavně neargumentujeme tím slovenským rejstříkem. Oni mají jinší právní úpravu. Oni tam implementovali nějakou evropskou směrnici a to s vlastnictvím nemá co dočinění. Tam prostě vždycky na konci musí být napsaná nějaká fyzická osoba. Třeba i u státního podniku.
No, dobře, ale odstřelil se pan premiér úplně o Agrofertu, když v těch svěřenských fondech jsou jemu velmi blízcí lidé?
Vyhověl liteře zákona v plném rozsahu. Vyhověl stokrát lépe než představitelé nyní demokratických stran, který takzvaně odkláněli, kteří převáděli majetky na manželky, na své příbuzné. Svěřenský fond je řádný právní institut, který je transparentní.
No a je v pořádku, pane předsedo, že ty svěřenské fondy ovládají premiérovi blízcí lidé, jeho manželka a jeho právníci?
Vy byste svěřil svůj majetek úplně někomu cizímu, prostě úplně. Abyste dostali teře zákona. Já si myslím, že
no, tak není to
Andrej
ta
Babiš,
toho svěřenského
Andrej,
fondu, pokud se chci
odstřihnout. Ne, to není podstata svěřenského fondu. Svěřenský fond má podstatu úplně jinde. Je to vynětí majetku a je zbavení vlastníka výkonných pravomocí. A to všechno Andrej Babiš udělal. A on ten Agrofert neřídí. Na to jsou tam správci.
No, ale
teď to ani není možné. Teď máme,
teď máme pana
premiéra na Ukrajině. My se pořád vracíme v podstatě na začátek. Jestli úspěšní lidé mohou,
no,
nebo nemohou
se k tomu,
co požadovalo
více než 250 tisíc lidí takových, na pražské Letné v sobotu. Tak
hlavně,
proto se vás jako místo předsedy hnutí ano na to ptám.
Já mám americkou zkušenost, když jsem byl v takové občanském sdružení, které hlídá politiky, a tam mi samotní řekli, ano, my sledujeme Donalda Trumpa, on má majetek, ale my sledujeme, zda ho nezneužívá pro svoji osobní potřebu. Oni neprotestují proti tomu, že má majetek a že se stal prezidentem. Ale dávají pozor na konkrétní porušení.
No,
a já ze strany Milionu chvílek nenacházím jediný konkrétní argument, že by Andrej Babiš svoje pravomoci zneužil.
Ale například předběžná zpráva auditu Evropské komise, samozřejmě nemáme ještě na stole tu finální zprávu, to zdůrazňuji, ale pan Babiš ovládá dva svěřenské fondy a skrze tyto svěřenské fondy také ovládá skupinu Agrofert.
Tady to je výklad českého práva, zase se to mi jako právníkovi vadí ještě dvakrát, že evropské orgány nám vykládají české právo.
Andrej Babiš, jak jsou přidělovány dotace členským
Andrej,
zemím,
Andrej
jestli
Babiš
mohou
plně,
být zneužívány,
Andrej
nebo
Babiš
jestli
plně
to neodporuje evropskému
českému
právu.
Máme zde i nějakou analýzu ministerstva spravedlnosti, máme i nějakou reakci ministerstev na tu předběžnou zprávu. Ty argumenty jsou naprosto relevantní a vychází z českého práva.
No ale z evropského práva plyne to, že nemohou dotace plynout někomu, kdo by o nich rozhodoval nebo spolu rozhodoval. To je ten problém, proto se tím orgány Evropské unie zabývají.
Vracíme se v kruhu tam, kde říkám, že Andrej Babiš neovládá svěřenský fond, nemá žádné pravomoci, takže dokonce i ten požadavek Milionu chvílek, aby ho prodal, tak ono nemůže prodat, protože on se svými akciemi nenakládá. Je to vlastně požadavek pro požadavek a předpokládám, že tady budou další akce, když kolegové z Milionu chvílek dali takový požadavek, který nelze splnit. Vlastně nelze. A když si představíte Agrofert, nebo holding velikosti Agrofertu, že by se prodával za 2 měsíce, to je nesmysl. Takové akvizice trvají roky. Nebo mají snad nějakého kupce. Já opravdu tomu nerozumím. Snažím se to brát s respektem. Já prostě vidím, že část společnosti je nespokojená, jakého má premiéra, jakého má prezidenta, prostě se jim nelíbí.
Chtějí se s ním sejít, což on odmítá?
No, ale nejtěžší je právě na té demokracii ten vzájemný respekt. Já bych si přál, aby těch 250 tisíc lidí respektovalo taky ty, kteří Andreje Babiše zvolili, a ti nejsou o nic horší než oni.
A to přece nikdo neříká, pane předsedo, že
ta atmosféra, tady neustále probíhá.
Vy jste říkal, že jste ani neviděl ty demonstrace.
I z vystoupení jednotlivých umělců. Já pak čtu, sleduju média.
Pane předsedo, když se podíváme na to, kdo sedí v těch svěřenských fondech, tak správcem toho prvního, kde 90% podílu Agrofertu je Zbyněk Průša, který je v radě protektorů v tom druhém, figurují tam pánové Alexej Bílek, pan Václav Knotek a paní Monika Babišová, kteří jsou v radě protektorů. A pan Zbyněk Průša je správce toho svěřenského fondu, zároveň předseda představenstva Agrofertu. S panem Babišem se znají od první poloviny 90. let. Alexej Bílek je právník, který pracuje pro Agrofert, zároveň řeší i soukromou agendu nynějšího premiéra. Václav Knotek pro Agrofert pracuje téměř 20 let, spolu s Babišem sedí ve správní radě nadace Agrofert. Můžete stoprocentně vyloučit, že přes tyto lidi a přes paní manželku pana premiéra nemůže mít absolutně Andrej Babiš žádný vliv na holding Agrofert?
A můžete mi říct, opravdu při svém vytížení premiéra, jak by to dělal? A Zbyněk Průša je odborník, je tam z toho, že je to odborník ve svém oboru, který má důvěru. Alexej Bílek je advokát, který kromě toho, že má důvěru, tak samozřejmě musí dodržovat etický kodex advokáta a činit určitým způsobem, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, takže je ještě více kontrolován.
Čili můžete stoprocentně zaručit, že premiér přes tyto lidi nemá absolutně žádný vliv na Agrofert?
nemá žádný výkonný vliv, nemůže mít. To je podstata svěřenské reformy. Neformální vliv můžete mít, když váš kamarád si koupí noviny úplně stejný. Co to je neformální vliv? Řekněte mi jeden konkrétní příklad, že by to udělal. To kdyby se stalo, tak by potom to celé začalo mít nějaký smysl. Ale
pan premiér se předsednictví ve vládní radě pro evropské strukturální investiční fondy na konci loňského roku.
Ano, na doporučení Evropské unie. Opravdu bych se vrátil trošku jazykově k tomu, co to je vlastně střet zájmu. Takže tady střet dvou zájmu. To znamená dvou protichůdných zájmu. Můžete mi teda... Nejlíp se to mluví na příkladu, tak mi řekněte,
kde jsou
zájmy,
pane předsedo.
Zájmy České republiky naprosto jen proti
podle
se zájmy
právníků Evropské komise má Andrej Babiš jako obmyšlený stále zájem na tom, jak jeho někdejší firmy hospodaří a je tak jako premiér ve střetu zájmu při rozhodování o evropských fondech.
A jak se to projeví? Říkám, kde jsou protichudné zájmy Agrofertu a České republiky? Kde něco vykonal?
Není něco špatně na tom principu?
No, já vám řeknu jednoduchou věc. Celý problém je v tom, že Miliony chvílek v podstatě opakují dlouholeté argumenty opozice. Nic proti tomu, od toho ta opozice je. Ale opozice není schopna oslovit věrohodným způsobem voliče dlouhodobě. Dlouhodobě se vymezuje vůči Andreji Babišovi a tohle je v podstatě jediná věc, kterou má. Já si myslím,
že to zásadní jediní, věc, pane předsedovi, jediní, to trochu marginalizujete.
Jediní, kteří se trochu snaží nedělat jenom antibabiš, tak mám pocit, že jsou piráti. Ti mají ale zase své jiné další problémy, jak se ukazuje například v Praze.
No, na druhou stranu Andrej Babiš u těch fondů figuruje jako zakladatel, zároveň jako obmyšlený nebo ten beneficient, tedy ten, který může mít z hospodaření fondu užitek a ke komu se v budoucnu vložený majetek může vrátit. To není střet zájmu?
V tuto chvíli Andrej Babiš vzal celý svůj majetek a vložil do svěřenského fondu. Ten fond je na dobu určitou, omezenou po dobu, kdy bude politicky působit. Tím splnil veškeré zákonné požadavky. No. To je jednoduchá odpověď. A potom všechno další už jsou jenom spekulace.
No a ten majetek poté, co třeba opustí pan premiér jednou politiku, se mu vrátí.
No.
Čili má zájem na tom, aby ty firmy profitovaly. Asi úplně nechce, aby krachovaly.
Nebo si mám čistý transparentní na Letné vyvlastnit Agrofert. Co to je zbavit se Agrofertu?
Neměl by ho prodat?
Někde do cizích rokov.
To já
hlavně
nevím,
zahraničnímu kapitálu.
Mohl by i českému kapitálu.
Tím bude. A můžete mi říct, jaký je kupec tady v České republice? Víte, no to je vůbec hloupá debata. Prostě nebavme se o něčem.
Je to debata, kterou vyvolali demonstranti. Ještě poslední věc. Benjamin Roll z Milionu chvílek v Interview Plus tento týden řekl, kdyby pan premiér tyto firmy definitivně prodal, neměl na ně vliv, byl by to jasný signál, že tento hlas slyší a chce mu vyhovět, zatím nás jen ignoruje a nerespektuje. Proto se vlastně na to celé ptám, pane předsedo.
Pro posluchače Českého
rozhlasu. I pro diváky.
On je nemůže prodat. On nemůže prodat, protože jsi mi nenakládá, jsou ve svěřenském fondu. To jsou základní právní věci, které by ti představitelé mohli vědět.
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny, místopředseda Hnutí ANO, je hostem v Interview Plus. Pane předsedo, řekl jste, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová je dobrou ministryní. Vás neznepokojuje to, že ještě před nástupem do funkce řekla, že je v České republice možné objednat si trestní stíhání, že vypracovala takovou mini analýzu pro pana prezidenta, ale že ji nikdy nikdo neviděl, že ji nikdo nezveřejnil, na základě čeho to paní ministryně tvrdí?
Paní ministryně je zkušená státní zástupkyně a zkušená obhájkyně. A ona samozřejmě moc dobře ví, že tady máme konkrétní kauzy. Jejichž podstatou je, že si někdo objednal trestní stíhání. Ale paní Benešová nikdy nic neříkala o tom, že je tady systémová chyba. Že se tady může chodit pro trestní oznámení jak do obchodu. Ale skutečně v minulosti k nějakým kauzám tohoto typu, nevím, se týká i Vitkunu, i Berety.
Neměla skutečně tu zprávu zveřejnit, aby bylo opravdu jasné, o čem mluvila, nebo které konkrétní kauzy měla na mysli?
Zeptejte se paní ministryně, já vlastně nevím, jestli to v nějaké finální podobě zprávy existuje.
Dali jsme se jí, ona řekla, nelze tuto zprávu zveřejnit, je to neveřejná listina určená pro prezidenta, no takže z mé strany ji nedostanete.
Takže je to nějaká listina, možná, že to nějaký souhrn. Nemá to ani formu, která by si zasloužila zveřejnění. Já opravdu nevím. K tomuhle se vám nevyjádřím.
Jak se díváte na to, pane předsedo, že prezident Unie státních zástupců Jan Lata se před časem ve veřejném dopise ohradil proti výroku Marie Benešové a napsal, v médiích jsem zaznamenal několik vašich výroků, které považuji za znepokojující, neboť paušálně napadají a snižují práci celé soustavy státního zastupitelství, aniž by byly podloženy fakty.
Myslím si, že to paušální pojetí svým způsobem vyvolala i média. Paní Benešová to nepaušalizovala, paní Benešová měla na mysli konkrétní kauzy. To, že je jimi státní zástupce znepokojen, je dobře, protože je třeba i nadále pracovat i v rámci soustavy státního zastupitelství. Já si myslím, opakuju to neustále, česká justice je ve výborné kondici ze všech postsovětských států, kde byl vliv Sovětského svazu postkomunistických, máme nejlepší soustavu soudní, včetně státního zastupitelství. Ale to neznamená, že není co zlepšovat a k nějakým jednotlivým selháním dochází a docházet bude. I soudci, i státní zástupci jsou lidé.
Podpoříte, pane předsedo, vy jako hnutí ANO změnu volebního zákona, aby se pokud možno vyrovnala váha voličského hlasu ve volbách?
No, nevím, kolik máme času tady v debatě, ale obecně
jednoduchá odpověď obecně, na tu otázku, jestli ten princip, který teď máme, není v podstatě diskriminující vůči menším stranám.
Já už jsem několik debat zažil, možná by si to taky bylo dobré, by si to ti příslušní dostudovali. Už i za mě se vedla debata na snížení kvora pro koalice. Je potřeba se podívat, proč ten zákon vzniknul. Ten zákon vznikl v době, kdy vycházely skutečně ty politické síly zhruba 100-100. Kdy byl problém vytvořit koalici.
V době opoziční smlouvy.
Já si tu dobu velice dobře pamatuji. Já vím, jak jsem s tím byl nespokojen jako občan, když se tvořila vláda
za pomoci
Přeběhlíků.
Co teď s tím, pane předsedo, jste předseda poslanecké sněmovny? Podpořil byste například to, aby tedy dvoučlenná koalice nemusela mít 10%, trojčlenná 15%? To byste podpořil, s tím souhlasíte?
To je jediná zřejmě oblast, ve které můžeme debatovat u těch koalic.
Můžete debatovat, ale zatím s tím
obecně
nesouhlasíte.
No, já se bojím ještě větší defragmentace politického prostředí, protože
bylo by to naopak ke sjednocování.
Podívejte se, když sám zvolí koalice, tak musíte připustit, a taky jsme se toho stali svědkem, koalice nemusí vydržet ani to volební období. Já jsem zažil, když se rozkmotřil TOP 09 a STAN. Za mého působení.
Čili nejste absolutně pro zatím. No, vedli byste o tom debatu.
Opravdu je o to, že my, a je to těžké, musíme taky dbát na to, aby se sformovala nějaká vláda, aby pokud možno vydržela.
A pane předsedo, není problém,
že by tam bylo příliš mnoho malých stran. Teď máme 9 politických klubů.
Jestli by ty koalice nevedly k tomu, že by ty strany se sjednocovaly a
já vám říkám, že málo která koalice vydrží. Málo která.
Tak to je asi jejich věc, pokud do toho
a i když je to koalice, tak
ale pane předsedo, není problém v tom, že na jeden mandát potřebují menší strany polovinu hlasů než strany větší. Příklad z roku 2006, strana Zelených na jeden mandát potřebovala 60 000 hlasů, vítězná ODS tehdy 30 000 hlasů. Není to diskriminační pro menší strany?
Ano, vznikne to v rámci toho závěrečného dopočítávání. Krásně to řekl kolega, u většinou systému můžete mít 49,9 a stejně nedostanete ani mandát v jednotlivých okrcích. Zkrátka jsou to daná pravidla hry.
A nejsou diskriminační ta pravidla hry?
Já si nemyslím, že jsou diskriminační, protože každý je na začátku, na startovní čáře.
Vám to vyhovuje, když jste ta větší strana.
Ano, ano. Hnutí ANO nemá zatím opoziční zkušenost. Ale při vším respektu, máte pravdu, v opozici jsme ještě nebyli. Ale já zastávám ten názor, že zkrátka tady nějaká většina být musí. A nejtěžší disciplína demokracie je respektovat ty druhé a že zkrátka tu většinu má někdo jiný. A že ta opoziční práce je nutná, je potřebná, ano. Ale musí mít
ten současný volební systém je diskriminační pro menší strany?
Není to pravda. On není.
Když potřebují více hlasů na jeden
mandát. Říkám, co chceme. Chceme, aby tady byla nějaká stabilní vláda. Nechceme neustále se opakující volby, nechceme defragmentaci politické scény, nechceme, aby to bylo 20 malých stran ve sněmovně, které se na ničem nedohodnou. Proto byla zvolena tato metoda, která samozřejmě může poškodit malou stranu, ale jak ví milion chvílek, jak to bude za 2 roky vypadat? Já jsem vstupoval do hnutí, ano, když mělo 3,3% v roce 2013. Jste nikdo nevěděl, jak se dopadne.
Ještě jedna
je potřeba
věc, pane předsedo,
oslovit
prosím
voliče s nějakou věrohodnou politikou a pak budou spokojeni i s volebním systémem.
Andrej Babiš řekl, že by klidně tu výzvu milionu chvilek podepsal. Vy taky?
No v podstatě, když si to vezme, protože ona je opravdu velmi obecné rovině, tak je to to samé, s čím šlo ANO do voleb v roce 2013.
Čili se po to podepíšete?
Já se po to nepodepíšu, protože nesouhlasím s politickým stylem milionu chvilek.
říká Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda hnutí ANO, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal a ještě doplním, že i tento rozhovor najdete na našem webu plus rozhlas.cz, kde také najdete videozáznam z dnešního rozhovoru. Naslyšenou.